Holokaust začíná všude tam, kde se někdo podívá na jatka a řekne si, vždyť jsou to jenom zvířata. Za těmito slovy si stojí také Alice Pekařová, trenérka a terapeutka zvířat, která pomáhá týraným psům znovu uvěřit lidem a lidem porozumět svým psům. Kromě toho také učí ve školce, v psí školce a posléze také škole tomu, jakým způsobem vlastně porozumět řeči zvířat, jak se zžít se svými zvířaty, tak abychom z toho vzájemného soužití měli radost a prospěch jak my, tak zvířata. Alice Pekařová je rodačka z Brna. A dnes ji můžete najít na statku na Studené loučce, který provozuje, no a kam také zve vás, kteří máte vztah ke zvířátkům a kteří byste se o zvířatech chtěli něco dozvědět. To ostatně můžete také právě dnes ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc, který s Alicí Pekařovou otevíráme den před Mezinárodním dnem zvířat. Ten připadá na zítřek. Zora Jižková je u mikrofonu. Přeji vám dobrý poslech a dobré úterý. Alice, vítejte. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste k nám přijela ze Studené loučky, kde žijete na statku se svojí smečkou pejsků. My si o nich a o jejich osudech budeme také ještě hodně povídat, ale musím o vás říci, že jste rodačkou z Brna. Jak se to tak stane, že se vlastně člověk z Brna najednou přesídlí na starý statek na Studené loučce?
No, důvodem byla skutečně zvířata, protože pokud máte jednoho psa v bytě, tak se to dá. A pokud jsou dva psi v bytě, pořád se to ještě dá, ale mám dneska těch psů celkem 9 a už jsem přemýšlela prostě, co pořídit, kam se přesunout, tak, abych se těm zvířatům mohla věnovat. Takže osud mě zavál teda až na Studenou loučku, kde jsem našla statek, který vyhovuje mým potřebám, byť je to teda pořád ještě taková zřícenina, protože je téměř 200 let starý a ty opravy jaksi nejdou tak rychle, jak by si člověk představoval.
Ale je to určitě místo s obrovskou duší, s nábojem a s velkou energií. Ale jak to vlastně u vás všechno začalo? Co to znamená být psím trenérem, psím terapeutem? Jakým způsobem se vůbec něco takového provádí. Tak o tom si budeme povídat, ale jak jste se dostala k této profesi? Protože já o vás vím, že vy jste také muzikantka, hrajete hudbu, také děláte hudbu, také produkujete a teď najednou tady ve Studené loučce a psí trenér a terapeut.
No, je to trošku skok od hudby, to je pravda, ale začalo to samozřejmě tak, jak u většiny lidí prvním psem, který ho člověk dostal, pak přibyl druhý pejsek, ten už byl z útulku. A těch pejsků postupně přibývalo a právě tím, že jsem se začala věnovat útulkovým pejskům a řešila jsem jejich problémy, protože dost psů mělo nějaký buď fyzický, anebo hlavně psychický handicap, byli nějak zkažení lidmi samozřejmě, tak bylo potřeba se jim věnovat a najít způsob, jak toho pejska napravit, jak mu zpátky vybudovat, vrátit důvěru v člověka. No a začala jsem se tady tomu věnovat, hledala jsem, kdo hledá, nalézá. A dostala jsem se k trenérům, kteří značně teda ovlivnili to, co dneska dělám. A jsou to trenéři, kteří u nás jsou takovou špičkou. Je to třeba Pavel Bradáš nebo František Šusta, který je celkem častým hostem Českého rozhlasu. A ti už mě potom směřovali dál i na zahraniční trenéry.
Tak. A o tom trenérství si budeme povídat, ale samozřejmě také o vašem tatínkovi, který prošel holokaustem a jakým způsobem vlastně lidé, kteří si prožili koncentrační tábor, jakým způsobem vlastně mohou v sobě budovat a posilovat třeba právě vztah ke zvířatům, jak vás toto ovlivnilo. Taky to je téma, které za malou chvíli otevřeme tady ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc dnes s Alicí Pekařovou. Pokud vy jste měli zájem kontakt mého dnešního hosta svým dotazem. Máte šanci, telefony k nám 221 555 444 anebo 726 465 465 a paní Alice Pekařové můžete poslat klidně taky SMS-kovou zprávu na 723 70 33 51. Vše zprostředkujeme. Alice Pekařová, trenérka a také terapeutka psů, zvířat, jeden z hostem ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Vy jste mi, Alice, když jsme si připravovali tohle naše povídání, prozradila, že váš tatínek prožil koncentrační tábor a i to byl možná jeden z motivů, proč vás děti učil jinému přístupu ke zvířatům. Jak vlastně člověka koncentrační tábor ovlivní právě i v tomto směru? Jaké zkušenosti máte?
Já jenom upřesním, protože teď se budou divit posluchači možná podle mého hlasu, že tatínek prožil koncentrační tábor.
Já jsem měla... mladá žena.
Děkuju. Můj tatínek totiž byl ročník 1917. Oni byli s maminkou o hodně let od sebe. Tím pádem, když Hitler 17. listopadu roku 1939 zavíral vysoké školy, tak tatínek v té době byl studentem na vysoké škole, byl na Kaunicových kolejích v Brně a spolu s ostatními studenty byl deportován do koncentračního tábora v Sachsenhausenu. Ten sice přežil, ale tak, jak jste správně řekla, poznamenalo to na celý život a hlavně to ovlivnilo jeho názory na život, na soužití s lidmi, ale i na to, jak se díváme na zvířata. A tatínek vlastně byl první, který nás jako děti učil, že zvířata jsou cítící bytosti, že zrovna tak jako my cítí radost, cítí stres, cítí strach a podle toho bychom se k ním měli chovat s citem. Bohužel až po tatínkovi smrti jsem zjistila, co ho k tomu vedlo. Říkám bohužel, protože tak, jak člověk dospívá a stárne, tak vyvstává spoustu otázek, na které byste se ráda zeptala. A dneska už není, kdo by odpověděl. Ano. A dostal jsem se k lidem, kteří přežili koncentrační tábor a začali být ve stáří dneska třeba pomáhat zvířatům. A důvod, proč začali pomáhat, byl velice prozaický. Oni mi totiž říkali, že protože sami zažili ponížení, bezmoc a týrání, tak nechtěli, aby to stejně zažíval někdo další bezbraný. A zvířata, stejně tak jako malé děti nebo seniori, jsou bohužel tvorové, kteří se sami bránit nemohou. Já bych tady dovolila malou takovou citaci, která mi teď napadla. Tady tu situaci, ten postoj ke zvířatům asi nejlépe vyskyhl ve svém výroku židovský spisovatel, jmenuje se Ignác Basjevič Singer. Je to mimo jiné nositel Nobelovy ceny za literaturu a ten kdysi napsal: holokaust začíná všude tam, kde se někdo podívá na jatka a řekne si, vždy jsou to jenom zvířata.
Když se podíváme třeba na život na vesnici. A vy jste s tím životem na vesnici v úzkém kontaktu, ano. Já také už poměrně dlouhou řadu let. A vím, že přece jenom na té vesnici je ten vztah ke zvířatům jiný, než je mezi lidmi ve městě. A lidé z města často říkají, no jak se ti lidé na té vesnici k těm zvířatům chovají a jaká je to hruza, že ještě stále jsou případy, kdy je uvazují na řetěz k boudě a podobně. A zase lidé na vesnici říkají na ty měšťáky, no jo, oni si ty zvířata poličťují a zvíře přece od jak živa sloužilo a nemůžeme se prostě ke zvířeti chovat jako k člověku. Je v tom poměrně velký rozpor. Hodně to vnímám. Jak to cítíte vy?
Já vám dám úplně za pravdu, protože já tím, že jsem městský člověk, který se naskěhoval na vesnici, takže mám možnost srovnání obou těch prostředí. A je pravda, že někdy to lidé ve městech s péčí ano, o mazlíčky trošku přehánějí. Na druhou stranu, ve městech skutečně je větší informovanost o tom třeba, kam se posouvá veterinární péče, možnosti krmení, možnosti třeba výchovy toho psa. Takže toto je třeba lepší a přiznám se, byla jsem hodně zklamaná, když jsem se naskovala na vesnici. Já jsem měla představu takovou velmi naivní, že na vesnici se lidé chovají ke zvířatům lépe. Nechci říct, že samozřejmě je to takhle plošně, abych se někoho nedotkla, ale opravdu myslím si, že ve městech je to asi trošku lepší, protože pořád na vesnicích přetrvává ten model, že zvířata jsou něco, co je k užitku, co buď se dá sníst, ano, věc, anebo to musí hlídat a pokud to nesplňuje tato kritéria, tak jako proč se o to budeme starat. Takže v tomhle mě to trošku zklamalo. Je to, co se týče těch, řekněme, domácích mazlíčků. Jinak vidím spíš další věc na vesnici. Myslím si, že my jsme asi první generace, která zažívá, že z vesnic mizí zvířata. Protože dneska už málo kdo chová doma, pokud se podíváme po ostatních zvířatech, nejenom třeba po psech, kozy, krávy nebo něco takového.
Je to pravda. Proč to tak je? Je to odtržení nějaké naše od přírody, vůbec od toho přirozeného života?
Já si myslím, že určitě máte v tomhle pravdu. Je to možná i tím, že dneska spousta lidí třeba dojíždí do měst a ona jako starat se o zvíře, i když o to hospodářské samozřejmě vyžaduje určitou péči, protože krávu musíte několikrát denně dojít a nemůžete ji nechat, pokud někdo dělá někde ve fabrice 8-12 hodin denně, nemůžete ji nechat prostě nepodojenou bez dozoru. Možná je to i trošku pohodlí, nevím.
Do útulku pro opuštěná zvířata se podíváme za malou chvíli. A také právě na chovance útulku a také na tom, jak se třeba s nimi dá pracovat. A také si budeme povídat o tom, jak vlastně třeba porozumět takové řeči zvířat. S Alicí Pekařovou za chvíli tady ve Větrníku. Vy už jste nám prozradila, že vlastně jste začala pomáhat nejprve v útulcích, pak jste si také začala brát pejsky do takzvané dočasné péče. Co to je dočasná péče? A to může každý, kdo by chtěl třeba pomoci?
Teoreticky ano. Je potřeba mít k tomu trošku zázemí, mít trošku alespoň nějaké základní zkušenosti se psy a obrovské odhodlání. Dočasná péče vlastně znamená, když je pejsek, který se buď se najde, je bezprizorní, nebo kolikrát třeba do dočasné péče přichází i pejsci z útulku, nebo je to pejsek, prostě, který je nalezenec. Většinou toto řeší i nějaká občanská sdružení, která tu dočasnou péči zaštiťují. Tak vlastně já třeba jako dočaskář, jak se tomu říká, takového pejska přeberu. Sdružení většinou hradí náklady na veterinární ošetření, někdy i třeba na krmení nebo různé věci, které je potřeba s tím pejskem zařídit. A mým úkolem jakožto dočaskáře je toho pejska samozřejmě živit, starat se o něho, zajistit, aby byl naočkovaný, odčervený. Pokud ten pejsek přijde s nějakým zraněním nebo s nějakou chorobou, tak toho pejska nejdříve vyzdravit a dát mu nějaké základní návyky do života. To znamená připravit ho na to, aby až se najde nový majitel nebo potenciální majitel, který by si pejska vzal, tak aby ten pejsek byl hned plnohodnotným členem rodiny, aby uměl základní poslušnost, aby měl nějakou třeba nějaké návyky hygienické.
Rozumím. No ale umím si představit, že takový člověk, který by zvažoval o té dočasné péči, takže může mít strach, no jo, ale co když se žádný nový majitel pro toho pejska nenajde a já toho psa opravdu můžu mít jenom dočasně?
No, málo kdy se stane, že by se majitel nenašel. Právě toto už není třeba starost toho dočaskáře, i když samozřejmě může s kým pomáhat, ale právě, že ta sdružení, která pod sebe berou dočaskáře a berou pejsky do dočasné péče, tak mají celkem propracovanou nějakou kampaň na ty pejsky, nějakou propagační, snaží se nabízet na sociálních sítích, někteří spolupracují třeba i s televizí, jsou různé formy, takže jako těch případů, kdy se opravdu jako majitel nenajde, je velmi málo. A jenom bych řekla, že pro pejsky je tady ta dočasná péče opravdu užitečná, protože lidé třeba ani neví, že protože v Česku bohužel jsou útulky přeplněné, jsou zde útulky, dokonce i bych řekla městské útulky, kde pokud pejskovi vyprší nějaká lhůta, že je tam třeba rok, dva, tři, tak pejsek jde na utracení, protože bohužel, i když třeba je mladý, krásný, perspektivní, z pohledu toho provozovatele útulku zabírá místo. Takže tím, že sdružení berou pejsky do dočasné péče, zas prodlužují jejich šanci na to najít nového majitele a prostě dál pěkně žít.
Vy jste mi řekla, kdo jednou začne pomáhat, tak už nemůže přestat. Ano. A vy pomáháte především těm pejskům, kteří byli týraní. Je to opravdu tak strašné, co se děje v naší společnosti a jakým způsobem se lidé dovedou chovat ke zvířatům, k psům?
Já bych řekla, že bohužel je to ještě horší, než si lidé myslí, protože ta špička ledovce, která se dostane do médií, je skutečně malinkatou špičkou. A asi každý, kdo pracuje v terénu, a já ty lidi teda přiznám se obdivuju, protože já ty pejsky jenom přebírám a jenom pomáhám napravovat. Ale ti, co skutečně pracují v terénu, kteří jsou u toho, když se to zvíře v zoufalém stavu přebírá, kolikrát řeší vyhrocené spory třeba s původním majitelem, tak to opravdu chce pevné nervy a obdivuju ty lidi, že třeba nevyhoří, protože mnohdy je to boj s větrnými mlýny. A co se týče těch případů, jako jsou to natolik závažné případy, že já vždycky říkám, že o některých se ve slušné společnosti snad ani nedá mluvit a někdy mi přijde, že pes, který je vyhozený, uvázaný v lese, je snad to nejmenší zlo. Bohužel jsme během, jenom aby posluchači si udělali představu, jako jaké hrůzy se občas jako se zvířaty dějí, tak během asi 4-5 měsíců jsme několikrát řešili třeba případy zneužívání psů. Případy bití, já nevím, že někdo táhne psa za autem a různé prostě jiné zrůdnosti, jako to už se snad ani o tom veřejně nedá mluvit.
říká Alice Pekařová, která je dnes hostem tady ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc. My jsme si právě s Alicí Pekařovou tady povídali dnes odteď o tom, v tuhle chvíli v průběhu písničky, jak úžasně tady funguje taková síť dobrovolníků, kteří jsou ochotní pomoci, když skutečně jde do tuhého, je potřeba převést nějakého pejska, vyzvednout přes hranice a tak dále a tak dále. Možná si ale třeba někdo z našich posluchačů říká, třeba mohu i já pomoci, jak může pomoci obyčejný člověk, který například s pejsky nemá až takové zkušenosti? A že má třeba i ty prostory, například na dočasnou péči a podobně.
Já obvykle odpovídám, když se mě lidi ptají, říkají, já bych chtěl pomoct, jak můžu, tak obvykle říkám, běžte do útulku, pomožte jim venčit psy, někde potřebují finančně podpořit. Když máte možnosti, vemte pejska do dočasné péče. Učte třeba děti, jak se mají chovat ke zvířatům, protože to, co do nich dáme teď, tak to z nich vyroste. Přiložte třeba ruku k dílu, občas hledají různé útulky nebo různé depozity, hledají i jako fyzickou pomoc, nebo adoptujte pejska. Ale dneska nás poslouchá velké množství posluchačů a ne všichni jsou pejskaři, možná ne všichni jsou takoví milovníci zvířat, takže dneska bych řekla spíš jinou věc. Pokud chcete pomoct, nebuďte lhostejní. Mahatma Gandhi kdysi řekl, že lhostejnost zabíjí. A já si myslím, že v případě týraných zvířat to platí dvojnásob, protože každý záchranář, který pracuje v terénu, vám řekne, že když nastane příběh, který má šťastný konec, je to díky tomu, že lidi lhostejní nebyli a ta pomoc přišla včas. A pokud ten příběh ale skončí tragicky, tak právě velmi často je na vině lidská lhostejnost. A zase se dostáváme k tomu, co jsem říkala o holokaustu, že spousta lidí si řekne, vždyť je to jenom zvíře. A proč bych se měl starat o něco, po čem nic není? Nebo proč bych se měl přidělávat starosti, když máme na to úřady, tak proč? Řeknu vám proč. Z jednoho velmi prostého důvodu. Z celosvětových statistik o kriminalitě, do které je zahrnutá i Česká republika, vyplývá, že více jak 85% pachatelů, kteří spáchají skutečně závažnou trestnou činnost, to znamená znásilní dítě, ubíjí bezbraného člověka nebo někoho umučí zvlášť krutým způsobem, tak více jak 85% z nich začínalo týráním zvířat. Myslím si, že toto by mělo být pro společnost jako varovným signálem. Ať už jste pejskař, nebo jste milovník zvířat, nebo nejste. Myslím si, že pokud vidíte, že někdo ve vašem okolí týrá zvíře, ať už je to domácí mazlíček, ať už je to hospodářské zvíře, ať je to kdokoliv, určitě předtím nezavírejte oči. Protože to může mít fatální následky. Takže chcete-li pomáhat, určitě nezůstávejte lhostejní.
Pojďme teď přistoupit trošku k pozitivním věcem, které se zvířat týkají. Psí řeč, psí signály, psí škola. Vy vedete psí školu u vás na Studené Loučce.
Ano.
Co se tam vlastně všechno lidé učí a co to vlastně ty psí signály jsou? Jak můžeme porozumět řeči psů? Někdo si třeba stěžuje, no já odejdu z bytu a než se vrátím, tak pes mi prostě byt začne demolovat, protože nesnáší být doma sám. A těch problémů s chováním našich pejsků je opravdu celá řada. My to často řešíváme i ve Zvěřinci v páteční poradníku Českého rozhlasu Olomouc. Proč vlastně se třeba tady tyhle věci dějí?
Většina problémů právě vzniká nepochopením se, neporozuměním a právě k tomu je dobrá ta psí řeč a rozumět jí. Bohužel lidé na to nějak neberou ohled. Oni chtějí, aby psi rozuměli nám, ano. Ale už se nesnaží,
aby poslouchali na slovo.
Ano, ano. Ale už se nesnaží, aby oni sami těm pejskům porozuměli. A to je třeba i důvod, proč dochází k takovým situacím, jako že se vrátí domů, mají zdomovaný byt, anebo co třeba velmi často se stává, vždycky je to teda předmětem jako zprávy v médiích, když pes potom zaútočí na dítě. Protože nikdy se to nestane jen tak, vždycky ten pes vysílá nějaké signály, nějak komunikuje a tím, že to lidé neznají, tak tomu prostě nevěnují pozornost. Já dělám pořady pro děti ve školách, kde je právě učím, jak se chovat ke psům, aby nedošlo k napadení. Jmenuje se to povídání o psí řeči, aneb jak se nenechat sežrat. A jednou třeba s takovou věcí, které děti učím, je, pokud vidím pejska v parku, tak se určitě na něho nehrnu. Nebudu se na něho naklánět, nebudu ho chytat kolem krku, nebudu ho nějak No, děti mačkat v náručí. Pomazlit. Ano, děti se chtějí pomazlit. Já to celkem vidím na jednom svém psovi, který je to kříženec slovenského čuvače. Já vždycky říkám, že je to kříženec čuvače a ledního medvěda. Je to skutečně takový medvídek a opravdu svádí k tomu, jako se s ním pomazlit. Jo. Já ho sice učím, že dětem ublížit nesmí, ale dětem vždycky říkám, toto, když uděláte cizímu psovi, tak máte plastiku obličeje. Protože pro psa, když se na něho nahnete, když ho skisknete třeba kolem krku, pro něho to je vlastně útok. A když se podíváte třeba na videa, která kolují po internetu různá, kdy někdo z rodičů je, já řeknu, natolik hloupý, že nejenom, že si natáčí své dítě, jak obtěžuje psa doslova, ale ještě natočí ten přímý útok, tak když si pak to video zanalyzujete, tak vidíte, že ten pes, než na to dítě zaútočil, tak vyslal několik signálů. On se třeba olízne, odvrátí hlavu, začne zívat. To jsou všechno takzvané uklidňující signály, které pes vysílá, ale které třeba lidé neznají, nevěnují tu pozornost. A ten vlastně pes tím říká, prosím tě, běž dál, omezuješ můj prostor, mně se to nelíbí, necítím se dobře. A pokud ten pes vyčerpá všechny svoje možnosti, tak samozřejmě pak zaútočí. Mm-hmm. A bohužel pak dostane nálepku agresivní pes. Ale to, že on se bránil, to už prostě lidé nevidí. Hmm.
No a myslíte, že to tak skutečně je vždycky, že ten pes útočí jenom teda, že nejdřív vysílá ty signály, my jsme sami byli svědkem toho, že pes prostě číhal u branky, paní zapomněla zavřít, pes číhal u branky a šlo se kolem s malým pejskem a to ve velké vzdálenosti a pes vyběhl a prostě rafl. Bez jakéhokoliv podnětu, bez jakéhokoliv zaštěkání a pak zase odběhl.
Někdy se může stát, že protože zvířata reagují podstatně rychleji než my lidé, že ta komunikace mezi těmi pejsky proběhne tak rychle, že my to nezaregistrujeme. To se může stát. Ale taky se může stát, a i takové případy jsou, že majitel toho svého psa natolik zkazí, že ten pes ty signály, jakési uklidňující, o tom, že nebude boj, nejsem soupeř, přestane vysílat a jde rovnou do útoku.
Aha, teda, vy jste mi prozradila, že vlastně v té psí školce učíte pejsky tomu správnému chování, ano, takzvaným pozitivním posílením, že to je vlastně něco, co se využívá už i ve firemním managementu. Takže tam je ta doba, kdy manažeři, že jo, na lidi se snažili působit mocí a silou a udržovat je teda ve strachu, nebo doufejme tedy alespoň, protože kdo se bojí, tak ten nezlobí, ale samozřejmě to pozitivní posilování by mělo fungovat nejen mezi zvířaty, ale také mezi lidmi. Je to pravda, že vlastně ti to trenéři psů takovýmhle způsobem jakoby předávají ty zkušenosti nejen od zvířat vlastně i k lidem?
Je to pravda. Dnes, myslím, není že vůbec žádným tajemstvím, že právě špičkoví trenéři zvířat jsou právě velmi často najímáni firmami na školení svých manažerů nebo lidí, kteří jsou lídři, vedou své podřízené, aby se naučili, jak to dělat správně. Já jenom vysvětlím posluchačům, kdo to neví, co to je pozitivní posilování. Není to jít do posilovny s optimismem. Je to práce se zvířaty, kde se vlastně nevyužívá korekcí nebo trestu toho, co jsme zvyklí, nebo ani ne té metody cukru a biče, ale vlastně upevňujete odměnami žádoucí chování, které potom zvířeti chcete. A tady ten způsob toho pozitivního posilování, ten výcvik, vzešel někdy v 60. letech v Americe od trenérů mořských savců. A to z jednoho důvodu. Kosatku nebo delfína nebo tuleně nepolapíte do klece, nemůžete je vzít na vodítko, nemůžete je vzít na úzdečku, prostě nějak je omezit nebo prostě připoutat k sobě a nutit je něco dělat. Museli přijít trenéři na způsob, jak to zvíře přimět, aby chtělo spolupracovat a hlavně spolupracovalo rádo. Aby to nebyl výcvik, kdy já to řeknu, drtím zvíře, ale aby to byl způsob spolupráce. A toto skutečně lze využít i na lidi a když se dneska díváte na trenéry, dneska už pracuji s celkem těmi nejlepšími trenéry, co jsou na světě, tak když ty lidi potkáte, tak zjistíte, že zaprvé jsou to lidé velmi optimističtí, jsou velice přátelští, vychází velmi dobře se svým kolegy, A navíc ti lidé, pokud poznáte jejich rodinu, mají neuvěřitelně vychované děti. Ale nejsou to takové ty puťky, které vzorně sedí někde v rohu na gauči a ani nedutají. Ne, samozřejmě jsou to děti živé, jsou to děti kreativní, ale přitom velmi vychované. Ještě bych řekla jednu věc, občas se setkávám s tím, že pozitivka, jak tomu lidé říkají, je takové sluníčkářství. Ne, pozitivní neznamená benevolentní. I v pozitivním posilování jsou nastavená určitá pravidla. Ale jsou to pravidla, která jsou přijatelná a to zvíře hlavně má možnost volby. Má možnost volby, jestli udělá toto chování, za které nic nedostane, nic mu nepřinese, anebo udělá toto chování, za které přijde odměna. A tou odměnou může být pamlsek, může to být i další chování, třeba v případě psů, konkrétně třeba border collie, může být odměnou, že jim dáte další cvik, že půjdou znovu běhat. Může to být i pohlazení. Ano. O tom, co je odměna, rozhoduje samo zvíře.
Tak, kež by to tak fungovalo i mezi lidmi. Alice Pekařová, hostem dnešního Větrníku. A já bych ráda trošku víc, Alice, ještě zmínila tu oblast, ve které vy žijete. Já už jsem říkala, studená loučka, vy holka z Brna, městská holka. Čím vás vlastně zaujala právě tahle lokalita? Hřebečsko jste mi říkala, že se to tak nějak souhrně jmenuje. Proč vlastně právě tam?
Přiznám se, byla to náhoda, protože když jsem hledala, kde se usadit, tak jsem pojezdila teda lán světa, protože jsem z Brna, tak spíš jsem hledala na Jižní Moravě, ale nenacházela jsem to, co jsem chtěla, protože jsem chtěla něco, co má v sobě kousek historie, nějaký dům a tady jsem ho našla. A ten dům mě uchvátil hnedka na první pohled, i když teda kamarád, který byl stavař, mi to rozmlouval, protože ten teda tušil, co to bude obnášet a že asi do smrti budu bez peněz, protože ten dům na opravy prostě všechno pohltí, ale nelituju toho, jsme tam šťastní, jsme, teď myslím já a zvířátka. Čím mě uchvátila ta oblast, je to oblast, která má sice trošku pohnutou historii, ale krásnou historii a je tam krásná příroda. Jenom ten název Studená loučka jaksi není od věci, protože je tam skutečně vždycky o pár stupňů chladněji, než je i třeba v Mohelnici nebo v Moravské Třebové, což jsou okolní města. A v zimě, pokud teda napadne sníh, tak se vám několikrát za zimu stane, že nevyjedete do práce, protože prostě nelze. Ale to Hřebečsko...
Vy jste říkala, že je to největší jazykový ostrov u nás, jak si to máme vysvětlit?
Ano, byl to největší ještě do druhé světové války, nebo do konce druhé světové války, největší jazykový, německý jazykový ostrov tady v bývalém Československu, protože v pohraničí byly Sudety a právě na pomezí Moravy a Čech leželo Hřebečsko, dnes už po něm zůstal jenom ten název Hřebečský tunel, když jedete z Moravské Třebové na Svitavy, tak jim projíždíte. Ano. A byla to od 13. století německá oblast, zahrnovala 6 větších měst, Lanškroun, Moravskou Třebovou, Březovou nad Svitavou, Zábřeh, Mohelnici a žilo tady před válkou, myslím, 130 tisíc obyvatel a z toho jenom 4 tisíce Čechů. Takže po válce, protože Němci byli vysídlení, tak odešli s nimi jejich zvyky, odešli s nimi jejich kroje, jejich tradice a i většina domů byla samozřejmě přestavěna a tu oblast osídlili novousedlíci.
Muzeum na statku Hřebečský grunt, tak to je vlastně právě to místo, kde vy žijete?
Ano, ano. Muzeum je, nežiju teda v muzeu, když bych tam, včas říkám, že bych tam mohla dělat exponát, ale je stádu pořádně, ale muzeum je v části statku, protože je to takový typický právě, že hřebečský statek postavený do tvaru U, uzavřený ohradní zdí a na něj navazují teda pozemky. A právě v prostorách výměnku před 4 lety vzniklo za podpory Evropské unie s dotací právě muzeum Hřebejtský grunt, který připomíná ten život, který tam v té lokalitě byl. Když tam vejdete, tak vlastně ten interiér vypadá tak, jak vypadal asi před těmi 150 lety. Takovou raritou je, že všechno je tam funkční. Všechno je tam funkční, všechno je tam téměř původní, ano. Takže když tam přijdete, tak se ocitnete v úplně jiném světě.
Dýchnou na nás staré časy a tak to určitě stojí za návštěvu. Jak vlastně bývá Hřebečský grunt, toto muzeum otevřeno?
Teď vlastně v neděli byla poslední otvírací neděle a příští rok zase vždycky bývá to přes léto od začátku června do konce září, takže příští rok o víkendech v neděli bude zase otevřené. Když si posluchači najdou studenoloučku.cz, tak to jsou vlastně stránky muzea.
Mohou si lidé najít také vás a třeba právě to pozitivní posilování?
Můžou si najít adresu, mám www.doctrainer.cz, a nebo když, pokud je to komplikovaný název pro někoho, tak když na Google zadají psí škola studená loučka, tak určitě najdou.
A určitě také najdou možnosti, jakým způsobem více porozumět svým zvířatům a také, aby zvířata porozuměla jim, protože přece jenom, aby to soužití, když už ta zvířata žijí mezi námi v této zemi, v této společnosti, tak ať je to soužití pozitivní pro obě strany. Jaké je, Alice, takové nějaké vaše přání nebo vyznání nebo sen třeba, který máte v sobě nebo před sebou, které bychom třeba mohli dát i do závěru toho našeho dnešního povídání s vámi?
Těch přání je spousta. Ať už to jsou prázdné útulky, nebo aby jsme nemuseli řešit případy, které leckdy řešíme. Ale určitě bych si přála, aby se lidé nejenom ke psům, ale i sami k sobě chovali trošku lépe.
Říká Alice Pekařová, trenérka a terapeutka psů, která dnes byla hostem Větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Moc děkuji za váš čas a ať se vám daří.
Naschledanou. Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Zoraje Jišková vás provázela. Za chvíli už tady bude 12. hodina pravé poledne. Aktuální zprávy a pak písničky na přání.